할렐루야. 할렐루야.
할렐루야.
디아 메라바티카 메나란 제수시. 울파노 살람의 삼바타 제프티나오 카파나투나오 이케트 오케안자나오. 테우 북자바 추아 움파나오 자이. 텐자바 마스나오 템풀나오. 할렐루야. 삼바테노 파보비도에 후아피디아 웨톰 키안자나 제만트. Mino fa ny fanamasina ny amoky zava-tsoa anao androany a dia zava-masina eto amin'ny tempolin'Andriamanitra. Hitakariva itya dia andray tenin'Andriamanitra ao amin'ny baiboly isika. Manasanao anokatra ny filazantsara anao moa filazantsara ny Matio toko faefatra ny andininy fahatelo amby roapolo. Matio toko faefatra ny andininy fahatelo amby roapolo. Manaraka izany a dia vakitsika ny Filipianina toko fahatelo ny andinin'ny faharoapolo ary ao aorianan'izay a Lioka toko faharoambin'ny folo andinin'ny faharoa amby telopolo. Matio toko faefatra andinin'ny fahatelo amby roapolo ny vakitsika voalohany. Rehefa hita izany teny izany a dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Toy izao ny vaky ny teny. Ary Jesosy nandeha eran'ny Galilia ka nampianatra tao amin'ny sinagogan'ny olona teo sy nitory ny filazantsara ny fanjakana ary nasitrana ny aretina rehetra mba amin'ny rofo rehetra tamin'ny olona. Ary Jesosy nandeha eran'ny Galilia ka nampianatra tao amin'ny sinagogan'ny olona teo sy nitory ny filazantsara ny fanjakana ary nasitrana ny aretina rehetra mba amin'ny rofo rehetra tamin'ny olona. Filipianina toko fahatelo ny andininy faharoapolo. Filipianina toko fahatelo ny andininy faharoapolo. Fa ny fanjakantsika dia any an-danitra ary avy any koa no hiandrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy Tompo. Aleloia. Fa ny fanjakantsika dia any an-danitra ary avy any koa no hiandrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy Tompo. Lioka toko faharoa ambin'ny folo ny andininy faharoa amby telopolo. Lioka toko faharoa ambin'ny folo ny andininy faharoa amby telopolo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy hatrany. Aza matahotra ny ondry vitsy fa efa sitraka ny rainareo ny hanome anareo ny fanjakana. Aleloia. Aza matahotra ny ondry vitsy fa efa sitraka ny rainareo ny anome anareo ny fanjakana. Ary farany a amin'ity tapa voalohany ity a Marka toko voalohany ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Marka toko voalohany ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Dia toy izao ny vaky ny teny. Ka nanao hoe efa tonga ny fotoana ka efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra mibeba ianareo ka mino ny filazantsara. Efa tonga ny fotoana ka efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra mibeba ianareo ka mino ny filazantsara. Aleloia.
Aleloia.
Androantsika dia resaka ny amin'ny atao hoe fanjakan'Andriamanitra. Teny efa fandrentsika ihany angambo fa isaorana ny Tompo a faraka ny voalaza teny am-piandohana hoe hovokisan'Andriamanitra zava-tsoa ianao a dia afantatra fahamarinana bebe kokoa ianao a ary tsy afantatra fotsiny afa handray zavatra masina ary dia tena ivelona amin'ny zavatra masina atao amin'ny tempolin'Andriamanitra. Misy ny atao hoe fanjakan'Andriamanitra. Tena misy ny atao hoe fanjakan'Andriamanitra. Aleloia.
Aleloia.
Tena misy ny fanjakan'Andriamanitra. Raha miresaka ny amin'ny atao hoe fanjakana isika dia fantatsika tsara fa ny toerana anankiray izay misy fanjakana dia voalohany aloha misy vahoaka zany, misy olona maro. Akoatra ny vahoaka dia misy territoire na faritany na hoe zaratany. Ary akoatr'izay dia misy ny antsoina hoe mpitondra. Ireo mpitondra fanjakana arakaraka ilay firenena, raha repoblika izy a dia misy filoham-pirenena. Fa raha ohatra izy mbola mijanona amin'ilay monarsia dia mpanjaka. Dia tahaka izany a ny atao hoe fanjakana. Andriamanitra dia manana fanjakana.
Alleluia.
Dikan'izany a, manana vahoaka Andriamanitra. Ary misy mpitondra. Ary ankoatr'izay a, dia misy faritany na zaratany a, izay anapahan'Andriamanitra. Hojerentsika fanjakana manahoana moa io fanjakan'Andriamanitra io. Ao amin'ny Baiboly a, raha mamaky isika ao amin'ny Salamo 5:17. Salamo 5:17 ny 5:17 dia izao voalaza manao hoe mba hampafantarina ny zanak'olombelona ny herinao sy ny haben'ny voninahitry ny fanjakanao. Voalohany indrindra zany a, fanjakana be voninahitra le izy. Aleloia. Ankoatr'izay, fanjakana mandrakizay ny fanjakanao ary hiatra amin'ny taranaka faramandimby ny fanapahanao. Mampiavaka an'le fanjakana tsy fanjakana vetivety. To ambony tany dia vetivety ange ny fanjakana e. Tsy haiko mandà présidentiel anankiray 5 taona, 6 taona. Tsy fantatro ny fahany mandàna mpanjaka anankiray. Tsy fantatro zao mpanjaka vavin'ny Angletera io zao 4 taona izy nanapaka teo fa efa ho avy tsy hoela ny fahafatesany satria efa antitra dia antitra izy. Voafetra daholo ny fanjakana eto ambonin'ny tany. Tsy misy mahatra eto mba nalaza ny Napoléon Bonaparte zany a, fa efa vita ihany ny tantarany. I nalaza ny iza mahoatse tongo zany tany Chine nitondra revolisiona goavana be fa maty ihany izy. Malaza be dia be ny olo malaza eto ambonin'ny tany eto, ry Martin Luther King lay nitarika ny ady tamin'ny fanavakavam-bolokoditra tany Amerika. Maty ihany izy. Fantatsika tsara Nelson Mandela niady tamin'ny apartheid. Efa lasa mpitondra izy tao Afrika Atsimo fa efa maty izy an. Efa ankalazain'ny olona zao ny fahafatesany. Ny fanjakana eto ambonin'ny tany a dia fanjakana tsy maharitra, fa i fanjakan'Andriamanitra io a dia fanjakana mandrakizay. Ho voalaza amin'ny Lioka 3:30 dia hoe fanjakany tsy anapahatapera. Aleloia. Izy olo vakitsikely Lioka 3:30, izy ho lehibe ka atao hoe zanaky ny avo indrindra ary Jehovah Andriamanitra nome seza fiandrianany Davida rainy ary anjaka amin'ny taranak'i Jakoba mandrakizay izy ary ny fanjakany tsy anapahatapirana. Aleloia. Zay le fanjakan'Andriamanitra. Zay le fanjakan'Andriamanitra. Ary isaorako Andriamanitra fa nampiteny an'i Jesosy izy tao amin'ny Lioka 5:12 vakitsika teo, aza matahotra ary ondro vitsy a, fa sitraky ny rainareo na nome anareo an'le fanjakana. Aleloia. Tian'Andriamanitra sika ho ao am'le fanjakana. Ary zay fanjakana zay ho voalazan'ny apôstôly ao amin'ny bokyn'ny Filipianina, Paoly apôstôly ny teneny hoe ny fanjakantsika ozy izy dia aiza? Any an-danitra. Ary avany no andrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy tompo. Aleloia. Izao koa ny zavatra mampiavaka ny fanjakana io. Io fanjakana io a, araka mahafanjakana azy tsika zao mahafantatra tsara hoe ny atao Frantsa zao tsy fantatro aiza ny misy ny tranony filohan'ny repoblika eto, tsy haiko any amin'ny Elize moa mifilazantsika azy a, any angamba, any Madagasikara, any Avoloha. Fa i fanjakana io aiza misy ny seza fiandrianany? Raha mamaky sika eo amin'ny Salamo 5:19 dia zao voasoratra hoe Jehovah efa nampitoetra ny seza fiandrianany any an-danitra ary ny fanjakany manapaka zao tontolo zao. Aleloia. Aiza le seza fiandrianany? Any an-danitra. Ary aiza le territoirany? Manapaka an'izao tontolo zao le fanjakana. Aleloia. Aleloia. Zay no mahatonga ny Baiboly no milaza hoe Jesosy mpanjakan'ny mpanjaka sy tompon'ny tompo. Ary Andriamanitra dia Andriamanitra ambonino ny Andriamanitra rehetra, satria ny fanjakany dia any an-danitra ny seza fiandrianany. Io fanjakan'Andriamanitra io a dia misy mpanjaka izay voatendrin'Andriamanitra, dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Rehefa ombona tamin'ny hazo fijaliana Jesosy ka teo anatrehan'ny Pilato a, rehefa nitsaraina izy, tena nanontany azy Pilato hoe mpanjaka va ary ianao e? Mantsiny Jesosy. Dia hoy Jesosy, voalazanao fa mpanjaka. Izao ozy izy ny naterahako, izao no iaviako amin'izao tontolo izao, dia ny anambarany marina ary zay rehetra avy amin'ny marina dia miaino ny feoko. Ny mpanjaka ao amin'ilay fanjakana dia Jesosy Kristy. Aleloia. Tsy hoe fanjakana mpitsisy mpitondra. Be dia be ny kiakaika zao any Madagasikara no fahasarotan'ny fiainana, noho ny zavatsarotra, satria Araka andre za moa dia manaraka vaovao matetika any satria mbo malailo le tanindrazana. Dia lasan'ny vahoaka manao fitsarana zao amin'izao fotoana zao. Nampalahelo any nahita tany amin'ny serasera tany sary anankiray, lehilahy tratra nangalatra ganagana tany amin'ny Majanga. Teny vonoany olona ho faty le rangahy, dia naseho an'ny olona teo le sary, dia onena ny foko hoe le rangahy nangalatra ganagana maty efa le ganagana eo akaikinao goagoagoa mihetsika makasama. Mampalahelo, dia malahelo, dia mametra-pahatanina ny olona misy mpitondra ve ty fa fireneny ity sa tsisy mpitondra e? Nakaiza ny manam-pahefana no ny vahoaka no mandeha ho fitsarana? Ganagana dia nahafaty olona, namonoana olona. Dia ny ganagana velona fa le olona maty, tsy rariny mihitsy le izy aloha raha dia misaina tsy miangatra aza. Kanefa izay ny zava-misy, izay ny zava-misy rehefa tsy mandray andraikitra ny fitondram-panjakana. Tsy any tsy hanao resaka politika fa zavatra miainana sy misy zany, satria be dehibe mihitsy tato ato a presque isan-kerinandro sika dia maheno hoe olona ny vonoana fitsaram-bahoaka. Misy rangahy anankiray izay vao nivoaka ny fitsabona izy, fitsabona adala izy, dia rehefa amadala moa zany dia adala, dia lazain'ny olona fa mpangarom-bava izy satria amadala zany, dia tsy haiko nanataony inona ny vavany le rangahy, dia noraka le rangahy dinina zavatra nitranga, lazain'ny olona fa mpamosavy sa inona, dia nivonoan'ny olona teo koa dia maty. Zavatra ohatra zany mampalahelo a, zavatra misy dia mametra-pantahinina ndrehetra, aiza ny mpitondra fanjakana amin'izany zavatra rehetra any? Fa maninona le olona koa ny tonga dia romodonitra mamono ary mila mitandrina mihitsy fa any zany raha tondromolotra aza dia mety hiafaramanaina, satria tsisy fandraisana andraikitra matotra. Fa ny antsika ny fanjakantsika ozy voalaza Paoly apôstôly dia any an-danitra, any andrasantsika mpamonjy, dia Jesosy Kristy, Jesosy ny mpanjaka ao a, ary ny fanapahany dia makaiza mipaka manapaka amin'izao tontolo izao. Aleloia, aleloia,
aleloia.
Ary Jesosy dia nanamarina sy ny teny ao amin'ny Jaona toko fahavalo ambin'ny folo andininy fahatelo enina amby telopolo. Ao aloha Jesosy, satria rehefa nombona teo amin'ny azo fijaliana izy dia nentina teo amin'ny plato, dia niendrikendrehana, tsy hoe niendrikendrehana fa izay mihitsy moa filaza azy zany hoe reo olona izay nisambotra azy, reo mpanoro adalàna, reo fariseo, dia niteny hoe milaza ny tenan'io mpanjaka io. Io ngamba mitady aka toeran'ny Eroda, satria Eroda ny mpanjaka tamin'izany fotoana izany. Dia nanazava Jesosy rehefa nilaza tamin'ny plato izy, za mpanjaka ozy izy, fa za ozy izy a, dia zao ny zavatra misy, ny fanjakako ozy izy tsy eto amin'izao tontolo izao. Aleloia, ny fanjakako tsy eto amin'izao tontolo izao. Ndrao mieritreritra manko ianao hoe hanonga mpanjakana, tsy nanonga mpanjakana Jesosy satria tsy eto ny fanjakana. Aleloia. Dia zao koa le fanjakana, le fanjakan'Andriamanitra, raha mamakitsika any amin'ny Koritianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo, dia zao le fanjakana, Koritianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo andiny fadimampolo. Io fanjakana io dia tsy fanjakana ara-nofo fa fanjakana ara-panahy. Aleloia, zany hoe vao voalaza zao vao voasoratra Paoly apôstôly, zao lazaiko rahalahy, ny nofo mandraho izy tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra, ary ny fahalovana tsy mandovany tsy fahalovana, tsy fahalovana. Io fanjakan'Andriamanitra io a dia tsy fanjakana eto ambonin'ny tany, eto tsika zanaky ny firenena antsika dia manana ny zom-pirenena. Raha malagasy ianao dia zom-pirenena malagasy, nofo mandraho, dia manana didy eo firenena ianao, ny adidinao amin'ny firenena maha-olom-pirenena anao, dia tokony hifidy ianao raha tonga ny fifidianana, tokony handoa hetra ianao raha tonga ny fandoavan-ketra, tokony hanao adidy ianao isaky ny fokontany. Zany lalàna eto ambonin'ny tany. Dia zay, dia izay maha-olom-pirenena anao, fa raha vao tsy mahatanteraka an'izany ianao a, dia tsy mahefa ny maha-olom-pirenena anao, ary dia mety hiara ny lalàna ianao na ny sasa. Fa ny fanjakan'Andriamanitra tsy eto ambonin'ny tany, fa any an-danitra, fanjakana ara-panahy. Aleloia, azonao tsara, fanjakana ara-panahy. Dia ankoatr'izay, dinona koa mampiavaka an'izy io, misy zavatra mampiavaka azy izy io. Io fanjakana io a dia nanao fanoharan' Jesosy. Raha mamaky sika raha tonga any an-trano ianao dia vakio ny Matio toko fatelo ambin'ny folo. Matio toko fatelo ambin'ny folo dia milaza be dehibe mikasika an'io fanjakan'Andriamanitra io amin'ny alalan'ny fanoharana. Rehefa nandinika an'izy io a dia zao zavatra hitako, zavatra tsapako, fanjakana hafakely izy io. Zao zavatra mitranga izy io izy dia noharan'i Jesosy tahaka ny voatsinapy. Ahoan'izany voatsinapy izany?
mamaky anao andiny faraky amin'ny telopolo ka hatramin'ny andiny faharoa amin'ny telopolo dia hoe fanjakany lanitra ohatra izy dia tahaka ny voatsinapy zay nalain'ny olona ka nafafy ny tany an-tsaha fa keno ny vore vorehetra izy kanefa rehefa maniry a dia lehibe noho ny anana ka tonga azo dia avy ny voromanidina ka mitoetra eo amin'ny ratsany dia amin'ny mafanoharana azy moa zany dia misy hevidalina izay tia ny tompo ambara dia nandinika dia nangataka tamin'ny tompo a jesosy hoe inona ny tiana olo azainy zao ny tiany jesosy olazainy fianjakany lanitra io a dia mety miainga amin'ny zavatra kely izy io fa zao amin'ny mafanjaka an'andriamanitra azy tsy hoe kely dia vao mainka kely dia farany manjavona fa melehibe izy io halleloia halleloia fanjakana mialehibe tahaka ny voatsinapy a kanefa rehefa av eo dia mitombo dia mitombo dia mitombo halleloia ade tahaka ny aparezako anao foana hoe mety ho kely ny andohanao mety kely ny andohantsika tsika nge teto kely misy zao ny andohantsika fa zao ny zavatra inona ary zao ny zavatra hitokina tsy maintsy ho lehibe tsika satria miaraka amin'ilay fanjakan'andriamanitra alleloia inona koa mampiavaka azy indraindray mety zetreritre zavatra kely sy bidika izy dia nanome ohatra indray jesosy jesosy a dia nanome ohatra hoe tahaka ny masirasira izy io tahaka ny sira tsy fantatro amin'ny baiboly teny firatsy agnamba levure na taka izany ny zavatra tia nylazaina tamin'izy io jereo tsara rehefa mampiasa sira ianao rehefa manisy sira loka nareo anabavy mahay tsara ny faresaka nahandro dinona ny zavatra mitranga raha ataoko hoe mampiasa vilany anankiray ianao misy loka be deibe ao asa koa vorona tsy fantatro raha ray vila ray vilany 36 ohatra 36 litre nampiasainao tsy ho sira rokolao na rotsaka ao fa sira kely roa na telo sotro kely zay nao rotsaka ao dinona zavatra mitranga masira azy rehetra le izy dia noarin'andriamanitra tahaka an'izany koa ny fanjakan'andriamanitra raha lasa anabavy mety zavatra kely a kanefa masira ny zavatra rehetrarehetra halleloia ndraindray mety jerentsika hoe tsy tena trakta kely ty verahalahy dia ataonao fanao an' jesosy a jerena andresaka atao raha firy feza teny firy fotsiny tsarofo fa rehefa fanjakan'andriamanitra ny toriny dia asira zavatra be deibe io halleloia halleloia efa nlazaiko anareo teto tantara anankiray zay marina niseho a tany faritry bongolava tanàna nadaro fokotany izy io fokotany anankiray any amin'ny bongolava any ampatrifaritry tsirony mandidy io ao anelanelany ao a dia ao tena tompony fangalaranomby ao ary ny fokotany ao a ny olona ao a taharo lehilahy ny akamarony misy faritra misy fokotany tena daalo izy menakavy efa zay mihitsy ny asa mandrarany ngamba raha asaina mantanina ny asanao dia miteny daholo hoe tahalo 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 satria mangalatromby dina zavatra nitranga izy ireo nefa madalo azy tsy hoe dalo izy dia hijanona dalo hatramin'izany fa mba miezaka koa izy mampiana janaka dia nalefa nianatra tatia tananarivo a ny zanany vavikely anankiray dia rehefa nianatra taty izy a dia zay moa tany madagasikara dia tao anatina fikambanana mizara filazantsara tao anatin'izany fizarana filazantsara zany a dia mizara isaky ny sekoly a dia zaraina la baiboly kely inona ny zavatra nitranga rehefa nyzaraina tahaka izany la tenin'andriamanitra de nentiny io zanaka avao rehefa vakansy io dia mody any amin'ny tanàna ny any ambany vohatra any fokontany dia entiny any la filazantsara rehefa tonga any izy a dia mivakiny le izy dia mba namaky ireo dahalo ireo olona misy dahalo nandifianarana ny ankamaroany mahay mamaky teny dia vakiny iny ny boky nentinao ty anaka dia baiboly ty filazantsara bokinina koa zany dia nyvakina dia nyvakina ay mahafinaritra koa zany tantara zany tantaran' jesosy kristy sisisy rehefa namaky ireo ka io zanany io a dia efa namaky an'izy dia efa nanomboka nampahiratin'andriamanitra ny masom-panahiny dia nanomboka nino an' jesosy dia lasa napasipasy la filazantsara napasipasy tamin'izy rehetrarehetra teo amin'izao fotoana zao tantara tena nisy ty tena mariny tya zavatra nisy a satria dia niporofonay a dia nisy ireo rahalaza ny nahazo nitatitra avy any amin'la toerana niova fo ireo dahalo ireo ireo le tena dahalo niova fo fa tsy le dahalo niova fo ny resandrylahy ndre maneryy tena niova fo ireo nandray an' jesosy kristy a ary dia rolo ireo a nitaky ambany renana fiangonana eo amin'la toerana sy eo amin'la fokotany masirasira afaka mitondra masirasira amin'ny masirasira moa la teny antsika moa raha vao miverinroa dia ohatra ny hoe mahaivandanja fa tahaka ny sira izay mahasira ny zavatra rehetra ny fanjakan'Andriamanitra. Miova rehefa tonga io fanjakan'Andriamanitra io lasana pafy. Aleloia! Miova rehefa tonga io fanjakan'Andriamanitra io. Na me ohatra be dia be Jesosy, ohatra anankiray, dia hoe tahaka ny zavatra sarobidy izy io, tahaka ny harenana feniny izy io. Izy io koa zany tsy hoe zavatra hoe tahaka ny vulgaire be, hein? Ahoana zany zavatra vulgaire be zany hoe asa tsy fantatro. Mieritreritrantsika andôrasintsika hoe akanjo e, hein? Mitsikaritra mba resaka matsikaiky izy ity fa mba tsikaritra taty a Frantsa taty. Ny aty manko ny magasin fividianana akanjo a, dia efa fantatra foana hoe ah inona avy ny anaran'ny magasin fividiananao, kiabi ohatra, hein? Na pa izy moa izy teo palomo tsy fantatro izy avy. Ah, raha ividy an'le akanjo nareo dia mividy akanjo any ianao a, dia inona zavatra mitranga? Mandeha ny an-dalana ianao dia mahita olona mitovy manao an'le akanjonao. Dia mitovy dia gaga ianao, ay ary to mitovy amin'ny akanjoko ry, satria magasin tokana zay ihany ny magasin. Dia lasa zavatra vulgaire zany izy zany hoe tsy anaovan'ny olona dia anaovanao. Indraindray ianao gaga hoe ah ohatra masosotra koa fa zay atao ampiasana zao dia olona telo mitovy daholo ny akanjonay satria kay magasin iray daholo nofidianana an'le izy. Dia ohatr'izay zany le izy. Fanjakan'Andriamanitra tsy tahaka an'izany raha lasana bavy fa tahaka ny harenana feniny izy. Tena sarobidy izy ary tsy ity izy raha tsy karohana. Jerenao tsara Matio toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahefatra ambin'ny efapolo ka hatramin'ny andininy fahaenina ambin'ny efapolo dia ho voalaza ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny harenana feniny. Izay nafenina tany an-tsaha izay hitan'ny olona ka dia nafenina ary noho ny hafaliany dia lasa nandesika nivarotra ny fananany rehetra dia nividy izany saha zany. Ary koa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpandrato anankiray izay mikatsaka vatosoa ary efa nahita vatosoa iray sarobidy izy dia lasa nivarotra ny fananany rehetra ka nividy azy. Sarobidy ilay fanjakan'Andriamanitra, hein? Izy io tsy ho hita, tsy tahaka ny solde izy io e, hein? Zay ngamba nyteny solde izy io ka hoe ah fotoanany solda ny fanjakan'Andriamanitra zao raha lasa nabavoka dia mahazo daholy, hein? 30 moins 30 pourcent na moins 50 pourcent tsia, arenana feniny izy io a, tahaka ny mpandrato a, tetaviny izy io vao hita. Aleloia! Zay tiany Jesosy ambara amin'io. Aleloia! Be dia be ny ohatra, be dia be ny ohatra fa zao koa izy io. Na me ohatra anankiray koa Jesosy rehefa nandinika ny tenin'Andriamanitra eo dia nahita mihitsy hoe misy zava-miafina be dia be ke ty fanoharana nataony Jesosy ity. Dia zao nataony Jesosy ohatra ny amin'ny votsara vona fafy izy ity. Ao amin'io fanjakana io zay anao afisika amafisako le teny teo hoe izy io tsy solda ka hoe zay te azo de mahazo na zay te hiditra de miditra, hein? Ka tsy hoe voay varavarana hidikidirako zay le hirany efa miandry faty, hein? Nampiome indray mandeha nisy fiandrasam-paty nataonay dia da hitako ampatsetitenenako anareo fotsiny indray mandeha misy ny andro faty ka ny fiandrasam-paty moa matetika mizarazara le fiangonana atony Jesosy mamonjy dia atao mbadikato ny katôlika dia atao mbadikato ny protestant sy ny hafa dia nijilamboto ry an-tokotany ery manao an'le akapelany, hein? Dia samy manao zay manao nataony tao. De avy ny anankiray tato nanao an'le hira hoe any an-tany trany nofonenako dia namalinray ny tato nyo da tsy tafiditra ozy izy ny tato, hein? Dia ny anankiray indray tato nanao hoe voay varavarana hitikidirako de ho avy indray ny tato hikatona aminao any ny varavarana, hein? Dia avy eo zay samy ary ahoana zany iry zany tao famelia mpitorana eto tena lazaina aminao dia zao, hein? Io lanitra io tsy hoe varavarana io dia ivo dia hiditra ao daholy fa raha mamaky an'ity tantara ity ianao dia inona zavatra mitranga? Ho Jesosy ny tambary dia zao tontolo izao, ny voatsara zao izy dia ny zanaky ny fanjakana, ny tsiparifary dia ny zanak'ilay ratsy. Zany hoe zao misy fanavahany io tsy mpanavakavak'Andriamanitra fa tsy maintsy avahan'Andriamanitra ny voatsara, avahan'Andriamanitra ny voaratsy. Ary eo mampitahotra raha lasaina bavo satria raha mamaky an'io tantara io ianao dia zao zavatra mitranga. Samy avelan'Andriamanitra maniry any daholy angeno ireo e, avelan'Andriamanitra miaraka eo ireo ary raha miaraka ireo eto ambony tany dia tsisy ma olotra indray ohatra mitovy a, tsy fantatra aloha zany tsy parifary zany ahidratsy ny hitako aloha mpitsipombary ataloha, hein? Dia mitsipona ahidratsy
Fiara olo ilay vary teo ohatrany tsisy ay dratso ny a. Fa nisy fotoana tena ioka. Alaina misy ny hazo kely dia asiana rano akana ilay dratso tsirairay ohatra zao. Aiko zany. Fa zany ny fiainana. Fa misy ny vary dia misy ny tsiparifary. Kanefa raha ohatra keny tanimbary ianao no anala an'ilay tsiparifary dia tsy possible satria mety ho voahongotra ao hatramina fakana vary. Fa tsy maintsy andrasana jinjaina ny vary, dia velesina ny vary, totoana ny anaty masinina, masinina amin'izao efa manara-penitra daholy, misy efa mahavita manao sivana. Fa raha sendra n'ilay masinina mbola tsy manao sivana dia efa any ambilindra ianao vao mitsipona. Fa zao dia tahaka izany mihitsy ny fanjakan'Andriamanitra hoe ozy izy hoe avelao aloha aniry daholy fa ho avy ny fotoana ho avahana ny vary a dia ho avahana ny tsiparifary. Io fanjakan'Andriamanitra io zany a dia misy izay fanavahany izay. Misy izay fanavahany izay. Ary zay no mampitahotra raha lasy anabavy. Mety samy atao am-piangonana isika. Ny samy eto ma mahafinahitra ao raha lahy fahasoavana ao anao. Fitahin'ny tompo ianao. Fa vary ve ianao losa tsiparifary ianao. Satria isy zay fanavahana zay. Mila mandinika an'izany sika. Ankoatr'izay inona mahasamihafa an'io fanjakan'Andriamanitra io? Io fanjakan'Andriamanitra io a dia zao. Tsy lavitra izy io fa ao anatinao. Ho Jesosy. Lioka toko fa 7:10 andinyny faraky amby 20 dia ozy izay ny fanjakan'Andriamanitra ozy tsy ariana atsy fa ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinao. Alleluia. Experiensa mety mbola tsy nananatsika zany, mety tsy mbola nanananao zany, fa zao ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy ety ambonin'ny tany, tsy eto amin'izao tontolo izao fa ao anatin'ny olom-boavonjy izy dia efa manomboka manjaka. Ahoana re zany, ahoana zany frera, ahoana zany fanjakan'Andriamanitra atao anaty zany? Mihoatra anankiray ianao a, rehefa ty andafy ety mokotsika dia mitady lafo, mitady mafy mihitsy ny azoranyity hoe zom-pirenena. Aloha ataoko teny jiasy fa sao dia gagy ny olona. Ty zom-pirenena frantsay satria hoe rehefa manana zom-pirenena dia tena milamina, fa ho an'izay tsy mbola manana zom-pirenena dia sahirana arataratasy. Dia tahaka izay mihitsy ilay izy. Ao anatinao ny fanjakan'Andriamanitra rehefa hanananao ilay zom-pirenena ny lanitra. Alleluia. Ary dia hanananao ny tompontsony rehetra. Ny tompontsony rehetra izay hanana ny zanak'Andriamanitra rehefa hanananao anaty ilay fanjakan'Andriamanitra. Alleluia. Mba hiriko ianao mba hanana zom-pirenena ny lanitra raha lasaina tany. Maniry an'izany ianao. Zom-pirenena ny lanitra. Ndao hikatsaka an'izany tsika. Ndao hitady an'izany tsika. Ndao dia tavintsika izany, ndao katsahantsika fantatra izany. Fa izay araka ny voalaza teo dia tahaka ny harenana fenina. Tsy mahita izy mpikariko trésor. Tsy fantatro mbola misy zany amin'izao fotoana izao. Nalaza be le sambo le izy moa le atika tamin'ny efa ho zato taona ireo Titanika. Io sambo manko sambo mpanankarena hono tamin'izany fotoana izany. Sambo anisan'ny lehibe indrindra nataon'ny olombelona tamin'izany fotoana izany a, sy natao manara-penitra indrindra. Efa noeritreretina amin'ny fomba rehetra hoe tsy ho rendrika io sambo kanefa rendrika izy vao premier voyage fotsiny dia very. Dia araka ny tantara dia izy io dia hitondra mpanankarena be dia be teto ambonin'ny tany satria ohatran'ireny sambo goavana le fitondrana torista ireny zany mpanankarena daholo tao dia be dia be ny volamena tao. Dia nikatsahan'ny olona tedavina fantratra io tany amin'ny taona tsy tadidiko izy taona 1985 le izy vao hita tany amin'ny faritra ambany ranomasina tany a tany ambany be tany. Dia nisy nitady an'io fantratra zay fatro azo antoka zany fa feno volamena tao a zay no antony tedavina tsisy andany vola isikotrany iny any ambany any a. Fa le arena ny tena tedavina. Mihoatra lafitra noho izany ny fanjakan'Andriamanitra arenana feniny izy io a, mila katsahana izy io. Alleluia. Inona koa mampiavaka ny fanjakan'Andriamanitra io? Izy io a, ndao vakitsika kely Koritianina voalohany 4:20. Koritianina voalohany 4:20. Ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny teny fa amin'ny hery. Alleluia. Ahoana izany? Tsy fanjakana be resaka io raha lasana bavy. Eto ambonin'ny tany dia fanjakana amin'ny teny mipetraka. Miteny daholo zay eto zao tsika dia misy fanomanana fifidianana filoham-pirenena. Fa miteny daholo zay te hiteny rehetrarehetra. Milaza daholo zay te hilaza rehetrarehetra. Mifamely daholo. Fa tsy tahaka izany n'Andriamanitra. Fanjakana amin'ny heriny aza. Misy puissance. Misy pouvoir. Alleluia. Ny azo fanjakana amin'ny kery. Isaorin'ny tompo, isaorin'Andriamanitra fa fanjakana mahery noho fanjakana iarahanao.
ty fanjakana malemilemy ary zay no ampaherezako anao androany hoe ianao ngepy zanaky ny fanjakan'ny lanitra tokony ahery ianao fa tsy tokony alemy satria fanjakan'andriamanitra tsy amin'ny teny fa amin'ny hery. Inona koa mahasamihafa n'io fanjakana io? Io fanjakana io a dia voalaza ny baiboly ao amin'ny romanina toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny fahafito ambin'ny folo, tsy amin'ny finanana sy fisotroana io fa fahamarinana sy fiadanana ary fifaliana ao amin'ny fanahymasina. Aleloia, aleloia. Eto ambonin'ny tany ny fifalian'ny olona dia mihinana sy misotro, fa io fanjakana io a fahamarinana dia fiadanana dia fifaliana ao amin'ny fanahymasina. Mahafinaritra ange zany fanjakana zany, fanjakana misy fiadanana, fanjakana misy fifaliana, fanjakana misy fahamarinana. Zany zao raha eto ambonin'ny tany mba misy an'izany fanjakana zany, zany ny tsara indrindra. Saingy indrisy fa tsy hay tsitatsika eto zany anjakan'ny kolokolo eto, anjakan'ny tsy fahamarinana eto, anjakan'ny adilahy eto, anjakan'ny korotana eto, fa any an-danitra fanjakana feno fahamarinana any, fanjakana feno fiadanana any, fanjakana feno fifaliana any. Aleloia,
aleloia.
Koatran'izay mampiavaka n'io fanjakan'ny lanitra io dia zao, ny fikatsahanana izy io dia mitondra fitahina. Aleloia, aitsika tsara ndao ataontsika miaraka le teny Jesosy ao Matio toko fahenina ambin'ny folo toko fahenina andinin'ny fahatelo amin'ny telopolo verity Matio toko fahenina andinin'ny fahatelo amin'ny telopolo. Alô mety efa haintsika tsenjena na dinina amse taka fanadinana amin'ny sekoly alady, fakatsao aloha verytsika fakatsao aloha ny fanjakana sy ny fahamarinana dia anampy anareo zavatra rehetra. Aleloia, ny fikatsahana ny fanjakan'andriamanitra io raha lasana bavy dia mitondra fitahina. Aleloia, ho tahina ianao raha mikatsaka ny fanjakan'andriamanitra io, omeny tompo anao zavatra rehetra raha mikatsaka ny fanjakan'andriamanitra io ianao. Fa tsy hoe raha tsy ny a vola ihany no folera vola marangah zay voky ihany no maharaka ny namany fa eo anareo sy nyfanjakanareo tsia zay mikatsaka ny fanjakan'andriamanitra dia anaraka ny zavatra rehetra. Aleloia, be dehibe ny azo lazaina mikasika ny fanjakan'andriamanitra io. Fa zao tsarovy miresaka tsika fanjakan'andriamanitra fa misy fanjakana hafa zay fahavalon'io fanjakana io. Raha mamaky ny efesianina toko fa enina andinin'ny faha roa ambin'ny folo ianao dia misy ny fanjakan'ny devoly zay fahavalon'io fanjakana io, ny fanapahana ny mpanjakan'izao fahamaizinana zao, ny fanapahana ny fanahiny amin'ny rivotra, ny devoly zay fahavalon'io fanjakana io. Misy fahavalo ary ny asan'io fahavalo io dia ny andrava, ny anapotika, ny andringana, ka zao mitandremy ianao. Fa ankoatran'izay dia inona ary karazan'olona manahoana ny mponina ao amin'la fanjakana? Iza avy no azy ekena ho mponina amin'ny fanjakan'andriamanitra? Jesosy rehefa nitory teny voalohany dia ozy izy, mibeba ianareo fa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Ny olona mibebaka zay ihany aloha voalohany indrindra no tafiditra ao amin'io fanjakana io. Nampianatra koa Jesosy any amin'ny filazantsarany Jaona toko fahatelo. Raha mamaky ny toko manontolo ianao dia hoy Jesosy tamin'ny Nikôdemosy, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'andriamanitra izy. Zany hoe ny olona tafiditra amin'ny lanitra dia ny olona nateraka indray. Raha metraka fanontaniana, efa nateraka indray ve ianao? Efa nateraka indray ve ianao? Mbola nahafisiny Jesosy ihany zany rehefa mitoy izy tamin'ny fampianarana ny Nikôdemosy dia ozy izy raha tsy ateraka indray ny olona tsy mahazo mahita ny fanjakan'ny lanitra izy. Dia avy eo ndray ozy Jesosy raha tsy ateraka ny rano sy nyfanahy ny olona tsy mahazo miditra ny fanjakan'andriamanitra izy. Ny mponina hiditra ny lanitra raha lasana bavy dia ny olona teraka indray. Dia mbola namafisiny Jesosy any any amin'ndininy hafa manao hoe raha tsy miova tahaka ny zazakely ianareo dia tsy mahazo miditra ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Zany hoe misy FDB zay tiany Jesosy ambara, tiany Jesosy holazaina, ny amin'ny hafahan'ny olona miditra amin'io fanjakan'andriamanitra io, ny hafahana ho tonga citoyen-n'ny lanitra, dia zao tsy maintsy ateraka indray loha ianao. Nininona tsisy fomba hafa, tsy hoe raha tsy lasa kristianina ny olona dia tsia, raha tsy ateraka indray ny olona tsy mahazo mahita ny fanjakan'andriamanitra. Eo nge mahasamy hafa e, eo ny tena mahasamy hafa eo. Be dehibe milaza ny tenany ho kristianina, be dehibe ny fiangonana mitondra ny titra kristianina, fa raha antaniana izy dia hoe iza no ateraka indray, efa nateraka indray ve ny olona. Raha vao tsy nandalo ny fahaterahany indray io ny olona, na izy izy na iza dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'ny lanitra mihitsy. Zandra lasa nabavy, raha tianao ny andovan'ny lanitra, raha tianao ny hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ka tsao izay hahatonga anao hateraka indray. Hoy Baiboly, raha tsy hateraka ny rano sy ny fanahy ny olona, inona le rano? Ny tenin'Andriamanitra. Inona le fanahy? Ny fanahy masina. Noho izany, mila ianao ovany ny tenin'Andriamanitra. Manova anao nge tsy zahay, tsy rahalanay ve? Tsy ny mpitory teny. Ndrao ianao diso hevitra, mitory teny iny kosa aloha nanova. Eny, mety mitory teny zavatra ambara dia mety nampiovanao satria reny sofinao. Fa ny manovanao tsy zay loatra fa ny tenin'Andriamanitra no afaka anovanao. Ny fandenesanao ny tenin'Andriamanitra, ny fankatoavanao ny tenin'Andriamanitra, ny fampiaranao ny tenin'Andriamanitra dia anovanao ahatonga anao hateraka indray. Ary ankoatr'izay ny asan'ny fanahy masina zay hiditra eo amin'ny fiainanao. Tsy voaova ny olona, tsisy olona mahova olona. Tsisy. Fantatsika tsara ny tantarany amin'ny bokitsika moa, le boky misy Marina Daniely, dia misy an'izany John Bunyan, misy olona isan-karazany ao. Zay olona ny ena tao anatin'ny fahotana nampahitan'Andriamanitra ny elo, dia avy eo ny ova. Sarotra ny manova olona raha lasa anabavy. Sarotra. Tsy voaova antsika ny zaho mba mamakimaky eny amin'ny internet eny zao dia mahita hoe asa aloha raha marina le izy fa izy amoty le mpanao filma malaza, tsy fantatro na izy ny anarany, tsy fantatro, tsy tadidika. Fa misy mpanao filma malaza be zay izy, rehefa manao filma dia filma misetrasetra be sy le mpamono olo reny ny ataony. Teny ny ovy izy, ny ovy izy ary lasa mpitory filazany tsara amin'izao fotoana izao. Dia araka ny lazain'le artikla hoe tamin'izy mbola stara mpanao filma dia nitabata apotra ny gazety, ary le mpanao gazety sy le reto any reto ny olona matsiravina, rehefa dinihany reto olona matsiravina daholo ihany. Zay tsy dia tsara, na tsy arona ladaody hoe aza mamaky gazety ohatra marina ihany azy, tena marina le izy. Satria ny zavatra misy dia zao, rehefa zavatra ratsy dia mailaka be anao amoaka azy, fa rehefa zavatra tsara hoe niova fo, itseko na Arnold izay na iza ny anarany, tsy tadidika, Stallone zay le izy. Raha Stallone niova fo tsy mbola hitanao tamin'ny gazety zany, fa amin'izao fotoana izao zany rangaha zany dia lasa mpitory an'i Jesosy. Fa tsy avoaka ny zalahy le izy rehefa zavatra ohatra izany. Fa raha ohatra hoe saraka ony ranony dia nanambady any ranona indray, dia avy eo indray saraka indray ranony, mivoaka malaza be amin'ny gazety, amin'ireny revue, zavatra ohatra izany. Zay tena ke tsy mahatsiravina ihany reto mpanao gazety reto. Fa tsy raha zany zao mba navoakany ka natao alahinina tamin'ny gazety hoe niova fo ranona nanaraka an'i Jesosy. Fa indrisy fa tsy izay ny zava-misy. Fa iza nampiova ny fony le lehilahy? Iverina any amin'le sujet a. Inona na tiasan'ny olombelona nge zany? Raha nivolazony tamin'ny filma nahazony tany Hollywood, tsisy tokony ivavahany mihitsy. Fa asan'ny fanahy masina ny manova ny olona. Aleloia! Asan'ny fanahy masina ny mampibebaka ny mpanota. Asan'ny fanahy masina ny mahatonga anao olom-baovao. Aleloia! Asan'ny fanahy masina zany, tsy vitan'ny olombelona zany. Manome conseil dia vitako, arak'izay mba fahalalako na fahendreko. Mame torohevitra mety vitan'ireo rahalahinao sy anabavinao ireo, fa mety misy manana talenta amin'izany ireo, mety manana experience. Fa ny manova ny fonao tsy ho vitako novely, na oviana na oviana, fa vita ny fanahy masina zany. Aleloia! Noho izany raha lasa anabavy ny olona mpony lanitra dia olona teraka indray. Aza diso hevitra ianao, raha tianao ny tena andova lanitra, tianao ny nahantoka tahaka ny Nikodemosy. Nikodemosy ange olona mahay tenin'Andriamanitra zany, tena mahay zany, voan' zany tsika rehetrarehetra. Izy zavatra mpandinika ny soratra masony ary zay indrindra natonga saina azy rehefa nampahiratin'ny fanahy masina ny masony ary mamaky an'tia. Fa ohatra mbola misy zavatra mampisalasala, dia zay natonga azy nakany amin'i Jesosy hoe inona nataoko ry Jesosy mba handovako ny fiainana mandrakizay? Fa ohatra mbola tena misy zavatra tsy normala mihitsy ny fiainao. Mahay tenin'Andriamanitra izy fa tsy nanana antoka izy handovany fiainana mandrakizay. Fa inona ny natavalin'i Jesosy azy? Ateraka indray aloha ianao. Aleloia! Ateraka indray zany hoe miova depara zero mihitsy, miala le olona taloha, le toetra taloha, fa miverina tahaka ny zaza. Arao Baiboly dia averimberin'i Jesosy mihitsy zay hoe raha tsy tahaka ny zaza manetry tena tahaka ny zaza ianareo ozy izy, dia tsy andova ny fanjakan'ny lanitra. Dia tahaka izany mihitsy, raha tsy ateraka indray ny olona tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Ankoatr'izay, PDP a ny andiny fa any Matio toko fafito andiny faraky amby roapolo dia ho koa Jesosy hoe tsy izay manao amiko tompokotompoko na nihiditra fanjakan'ny lanitra fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Ny olona miditra any an-danitra dia tsy vitany hoe ateraky indray fotsiny fa rehefa mivelona sy miaina eto ambonin'ny tany izy dia mivelona manao ny sitrapon'Andriamanitra. Aleloia! Inona ny sitrapon'Andriamanitra? Dia ny anaovanao izay tsara, ny anaovana izay ankasitrahana, ny andehananao araka ny tenin'Andriamanitra, ny fadinao ny ratsy, ny fadinao ny ota. Izany ny sitrapon'Andriamanitra. Raha lasa anabavy eo, mba tiako ianao ho sitao ihany lanitra. Teneno ny akaikinao androany, tiako ianao rahalahy mba ho sitao ihany lanitra. Mba ho sitao ihany lanitra ianao feo raha. Fa zay le condition a, inona le condition? Ateraka indray manao ny sitrapon'Andriamanitra. Alleluia! Any amin'io lanitra io dia tsisy toerana ho an'ny petsara velatsy ihany. Eto tsika mety, eto evangela metsara velatsy ary ianao tsy fantatro e. Tsikitsiky be ampoko ianao nefa ny any anatin'ny fonoany mety horotika be. Eto mety misy an'izany fa any an-danitra tsisy toerana ho an'ny petsara velatsy ihany, tsisy toerana ho an'ny mpanotany. Raha mamaky ny Koritianina voalohany toko fahenina andinin'ny fahasivy. Ndovaka itsika vetivety. Koritianina voalohany toko fahenina andinin'ny fahasivy. Moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra? Aza mety ho fitany ianareo fa ny mpijangajanga mpanompo sampy mipaka vadin'olona ny sodomita, ny mpangalatra sy ny mpierina sy ny mpimamo sy ny mpanaratsy ny mpanao an-keriny dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Ary efa mba toy izany ihany ny sasany taminareo, kanefa efa voasasy ianareo. Aleloia! Efa anao masinina ianareo, efa anao marinina ianareo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy tampifanahan'Andriamanitsika. Aleloia! Mba ho zany tokoa ngera lasa anabavy, mba efa nisasan' Jesosy tamin'ny rano ve ianao? Mba efa namasinin'i Jesosy ve ianao? Tsy tiako matso ianao ho diso hevitra, tsy tiako matso ianao zay ny zavatra misy matso ange mety hitrange. Ary Jesosy dia nanome ohatra mihitsy be dia be ny olona rehefa tonga teo mba vadin'ny lanitra, dia samy miteny Jesosy eo zany efa namoaka demoni tamin'ny, tsy efa mba namoaka demoni tamin'ny anaranao ve zay? Tsy efa mba nitoriteny ve zay Jesosy? Tsy efa mba nivavaka ve zay? Tsy efa zany nge Jesosy présent foana atao am-piangonana isan'andro isan'andro efa ahoana ny lavinao rehefa tonga eto amin'ny fanjakanao? Raha lasa anabavy eo, ny olona tsy marina tsy mba handova ny fanjakana. Tandremo e! Aokatsika hitandrina e! Aokatsika andinika ny fotsika isan'andro isan'andro eo anatrehan'Andriamanitra e! Voatazoko ve le fananateraka indray atao anatiko? Zao matsy ny zavatra mitranga le fitazo le materaka indray vita ihany iny, mibebaka ianao, miala amin'ny ratsy ianao, mandeha ndray andro, roa andro, telo andro, efatra andro, heritaona, roa taona, fa rehefa mandeha ny fotoana ka tsy mitandriny isika, lay ratsy ange le fahavalo, le fanjakan'ny devoly ange tsy hipetrapetraka, ny fanafihany isan'andro isan'andro. Ary endry mihitsy ny baiboly nanome ohatra hoe paka ny liona mierina mitady zay arapany. De mandeha nijery ny reportage momba ny liona, raha mandeha any amin'ny YouTube any ianao dia mahita azy, hitako tsara. Ay ve zaho zao zao le tetiky ny devoly graviny, fetsy lahy tena izy tsy biby ihany zany izy fa tena beatotoa liona. Ary teo zay tena raha ohatra n'izany le devoly mampitahotra ihany izy raha mandalo tropoana biby anankiray, dinona ny ataony misipy le zay faibifaiby lao am'le tropo izy, zay aloha ny jereny izy. Tsy hoe le matanja be de tsy hoe zay mandalo de petahany, zay faiby lany jereny, zay aloha ny jereny voalohany. Io fa misy zanak'ondry kelikely anankiray manaraka ny reniny io, de korotaniny am'izay le be de be de lasa de le faiby la tavely eo de raisy potsiny. Zay ny azy nitetika ny devoly. De ho zay hoe tena zava-doza zany ty asan'ity devoly ty, fa arakaraky ny mahafaibola ara-panahinao raha lasa anabavy no ahatonga anao ho sakafon'ny devoly. Mitandremy e, mijoro tsara e, miorena tsara ho ny tenin'Andriamanitra, mahareta aza miova, fa raha vao faibola ny ara-panahinao de tena tonga de sakafo ianao. Mila mitandrina isika. Aleloia! Akoatr'izay dinina koa ny voalaza mandeha de mandeha ny fotoana amin'io fanjakan'Andriamanitra io de zao mila manao ezaka tsika. Ho Jesosy any amin'ny Matio toko fadimy andinin'ny faharoapolo, raha tsy mihoatra noho ny any mpanoradalana sy faharisy eo ny fahamarinanareo
dia tsy hiditra ny fanjakan'ny lanitra ianareo. Matio toko fadimy andiny faharoapolo. Mampieritreritra be koa le teny hoe ahoana tsara raha tsy mihoatra ny fahamarinan'ny farisio sy ny mpanoradalàna ny fahamarinanareo dia tsy hiditra ny fanjakan'ny lanitra ianareo. Ireo farisio sy mpanoradalàna ireo raha lasana bavy tena olona mpivavaka ireo a, tena olona mpandoham-pahafolon-karena ireo a, tena olona mpifadianina ireo a, tena olona mahay tenin'Andriamanitra ireo a, reo isaky ny kiondalana dia mivavaka, mijoro dia mivavaka. Na me ohatra an'izany jesosy aleo mampisotsoto ny tavanreo rehefa mifadianina dia mijany eny amin'nysampanan-dalana rehetra mampiseho ny olona fa mivavaka. Zany hoe tena mivavaka tokoa izany raha jerena amin'ny endrika ivelany. Fa ho jesosy mila mihoatra nohondreo ny fahamarinanareo. Ary napetretra koa raha nyteny jesosy indray mandeha tandre mozy izy fa ny vehivavitsanga ny mpamorehitra sy ny vehivavitsanga no hialohanareo any fanjakan'Andriamanitra. Raha lasa anabavy eo ty fanjakan'ny lanitra ity tsy kitotoy izy ity, tsy moramora, tsy solda ho ahy izy ity. Loha diso hevitrtsika agny jesosy mamonjy dia solda ny fanjakan'Andriamanitra, tsia tsy solda, fidina lafo izy ity, mila ezaka izy ity, mila fanolorantena izy ity, mila fahafozantena sy fandavantena izy ity. Aleloia,
aleloia.
Mila fikelezanainy izy ity. Da ho andinika ny fotsikisika. Azoko antoka ve le fanjakan'Andriamanitra fa atao anatiko? Azoko antoka ve? Paoly apôstôly rehefa nitoriny tenin'Andriamanitra dia niteny hoe ny objektifa sy ny tanjona ho izy dia zao, mba homendrika ny fanjakan'Andriamanitra ianareo. Aleloia,
mba homendrika.
Ozy izy any amin'ny Tesalônianina voalohany toko voalohany andiny fahadimy ambin'ny folo, ny mba andehananareo mendrika an'Andriamanitra zay miantso anareo amin'ny fanjakany sy ny voninahiny. Raha lasa anabavy eo, mendrika an'le fanjakan'Andriamanitra ve tsika? Ndinika ny fotsika isika, zaho andinika ny foko, ianao andinika ny fonao, mba mendrika an'le fanjakan'Andriamanitra ve? Sao dia tsy mendrika, mbola misy fotoana androany any tiana ny diso, mbola misy fotoana androany fa mbola mahasasa antsika ny rany Jesosy, mbola manamasina antsika ny rany Jesosy, dia ho mendrika ny fanjakany isika. Mampieritreritra koa ny teny Jesosy, ny fanjakan'ny lanitra ozy izy dia rombana. Matio toko faraky ambin'ny folo andiny faharoa ambin'ny folo. Ny fanjakan'ny lanitra dia rombana ary mpandrombaka maka azy ankeriny. Ndikan'izany ange tsy zavatra moramora izy ity e, hein? Zay moa zanaka mpivarotra taloha, misy fotoana efa mivarotra friperi, aiko tsara mihitsy rehefa tonga ny vaky balina vao maraina, mifandrombaka ny olona rehetrarehetra, hein? Ary rehefa tara ianao mandrombaka an'le izy a, dia le sisa no azonao, hein? Fa rehefa ohatra ianao ka tonga voalohany a, dia mahazo misafidy ny tsara ianao. Tsy tahaka ny friperi io fanjakan'ny lanitra fa zavatra sarobidy. Rombahany izy io. Aleloia. Rombahany izy io. Mpandrombaka maka azy ankeriny. Zava-miafina be zany teny zany hoe alaina ankeriny. Tena tsy fantatro nareo rehefa mba tarariva, tratrariva. Rehefa tonga Madagasikara dia makanesy any nosy a, eo amin'ny rond point be eo rehefa arivariva amin'ny enina na fito iny zay matadidy fa mele eo amin'ny bus rehefa ariva, hein? Mele eo. Tsaroko tsara tamin'ny mbola kely asa tsy ny zandriko mbola nisy kely, ndray mandeha zay nandray bus teo, dia inona ny nataony mamanay, mele le bus dia le zaza izy mitrotro zaza, le zaza mbola kely, dia alaina aloha le zaza dia atsipy eo ambaravarankely asainy mitrotron'le olona ao anatiny a, dia zay izy vao makary. Za amin'io mitaintaina be raha lasa le bus dia le zaza zany makaiza, hein? Zany satria mele. Dia avy eo mamanay miezaka amin'ny forsa rehetrarehetra zay sisy vatoriana, tsy mikiraviravo mitazona amin'ny bus a, zandrao tara. Mihoatra lavitra noho zany ny fanjakan'Andriamanitra. Mele io raha lasa anabavy eo, mele io. Sao dia mieritreritra ianao fa hoany fa hoany fotsiny forera, hein? Za koa zay ve mba tonga isan'andro zanandro forera dia tsy tonga any any a, hein? Tsy amele io. Aza atao tsirambiny e, aza atao kitotoy fanompoana. Fa fanjakan'Andriamanitra dia rombana raha lasa anabavy, mpandrombaka maka azy ankeriny. Aleloia! Farany satria lasany fotoana. Timoty faharoa toko faefatra andiny fahavalo ambin'ny folo dia zao voalaza. Timoty faharoa toko faefatra andiny fahavalo ambin'ny folo. Tiko ianao mba ho any an-danitra, ivavaka tsika izao, ivavaka tsika izao.
Donc atakam Jesus ho volazany mpanompon'Andriamanitra Paoly apôstoly tamin'ny Timoty. Ary ny tompo anafaka amin'ny asa ratsy rehetra kamonjy ao amin'ny fanjakany any an-danitra. Aleloia. Ho azy any voninahitra mandrakizay mandrakizay amen. Mba hivavaka isika. Ny fanjakana izay fahavalon'io fanjakana io dia fanjakan'ny devoly. Hivavaka isika mba ny tompo anafaka anao amin'izany ny asa ratsy rehetra. Rehefa miala ny asa ratsy, miala ny fahotana, miala ny tsy fahatanterana, miala ny fahalemena, miady izao tontolo izao. Dia azo antoka fandovan'ilay fanjakan'Andriamanitra ianao. Izay raha lasa anabavy ny tanjonay, izay ny antom-pisin'ny fivoriana eto, dia nomana olona ho any amin'ny fanjakan'ny lanitra io. Aleloia. Mahafinaritra be raha feno ny trano. Mahafinaritra be raha tonga eto daholo ny gasy eto fa Paris. Fa tena mahafinaritra lavitra raha tonga any an-danitra ny olona. Aleloia. Ary tsara lavitra raha tonga any an-danitra ny olona. Miankina amiko sy miankina aminao ny afio. Anjarako sy anjaranao ny mandinika ny foko. Miendrika an'ilay fanjakana ve ahy? Miendrika hiditra ny lanitra ve ahy? Hitsanga sika hivavaka. Jesosy io, misaotra anao anao ny amin'ny teninao. Mankasitraka anao aho satria ianao dia manambara aminay ny fahamarinana. Manambara aminay ianao fa misy fanjakana. Ary ianao dia nilaza aza matahotra reo ny vitsy fa sitraky ny rainareo ny anomeanareo ny fanjakana. Ianao Jesosy dia nitory teto ambonin'ity tany ity ny filazany tsara ny fanjakana ary nasitrana ny marary rehetra sy ny lofo rehetra ianao. Napahanarahanao niaraka tamin'ny fanjakanao ny fanasitranana sy ny famonjena. Ary ianao dia efa nanamafy fa rakatsahany io fanjakan'Andriamanitra io dia anaraka ao anay ny zavatra rehetra. Ianao tompo tena mpianatra anay fa ifanjakana io dia tahaka ny harenana feno izy io ka dia mila karohana, mila katsahana. Anitahaka ny mpandrato anankiray izay tena mitady arena mitady vatosoa. Dia mihoatra lavitra noho izany ny fanjakanao. Jesosy io, eto anatianao izay dia manolotra ny tenanay mba ho afahanao amin'ny ratsy rehetra izahay. Mba ho tonga pony lanitra izay tsirairay avy reto tompo ka tsisy ho tavela. Zay ny zavatra kendrenay sy irinay Andriamanitra izay takinay fanamasonao. Dia mba hanovanao ny fonay tsirairay avy. Mba ho tanteraka eo masonao izahay ka andova ny fiainana mandrakizay. Jesosy io, tsy tiako mihitsy hoe hisy ho verina ho latsaka na tavela an-dalana izahay fa mba andova ny fanjakanao. Tsy tiako tahaka ny vadin'ny Lota izay nesorona tao amin'ny tananan'ny Gomora, Sodoma sy Gomora ihany kanefa tsy tody hatramin'ny farany. Tsy izany Jesosy io, fa tiako mba hatratramin'ny farany tsirairay avy. Tiako mba tena mitafahorona sy mitafatoetra ny fanomponanao Jesosy io. Mba homendrika ny fanjakana. Zany Jesosy no zavatra angatahako eto anatrehanao androany. Izay nitarainanay i Jesosy io. Mba hovakinao ny fonay. Ho amasininao izay dia ho ampaherezinao amin'ny zavatra rehetra. Tario izay tompo amasino izahay. Mba homendrika ny fanjakanao. Taio ny lasa anabavy tsirairay avy. Taio ny sambatan'olona izay tonga eto tompo. Kasio ny fonay. Fa mihila izahay. Tarihanao fanamasonao. No aterako ao izay fanamasonao. Mba hahatonga anay afaka hiditra ny fanjakany lasa. Jesosy io, ianao koa fanilaza masambatra zay enjena noho ny fahamarinana fa aza ny fanjakany lanitra. Sambatra ny malahelo am-panahy fa aza ny fanjakany lanitra. Ampitero anatinay izany zavatra rehetrarehetra zany mba hahafanay miaina araka ny sitraponao. Ampianaro zay mba hanao ny sitraponao isan'andro isan'andro. Ampianaro zay mba hanetry tena tahaka ny zaza Jesosy io satria izany no antoka fahafanay miditra sy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Meo anay ny fahazotoana, meo anay ny fikirizana mba hanananay fahamarinana mihoatra noho ny an'ny mpanoradalàna sy ny fariseo sy ny mpamorehitra. Meo anay Jesosy io ny fotsy mihatsara velatsy fa mba hanananay fo matoky sy marina eo anatrehanao. Ampianaro zay Jesosy isan'andro isan'andro ny fahamarinanao ary ny ranao Jesosy hanamasina anay mba ho voasasa tokoa izahay, ho hamarinina tokoa izay Jesosy io ka tendena hanana antoka ny andova ny fiainana mandrakizay. Isaorana ny anaranao Jesosy tompo. Halleluja, halleluja, halleluja. Jesosy io manato